menit Ateneumiin ja suoritit siellä taidettavissa oppilaitoksessa opintosi, eikö niin?
Sanotaanko, että menit vai pääsit Ateneumiin?
Niin minä pääsin Taideakatemian kouluun ja siinäkin oli aikamoisia vaikeuksia. Olin nimittäin pitänyt yksityisnäyttelyn jo keväällä 1946 Strindbergin taidesalongissa. Muistan arvostelun, Einari Vehmaksen kirjoittaman arvostelun, jota minä säilytän aarteena. Mä luki jotakin, se oli hyvin lyhyt, luki jotakin tuon tapasta, että hän ei pitänyt minua ensinnäkään kypsänä, mutta eräinen pikku luonnoksien perusteella saattaisi ehkä olettaa, että jos taiteilija Favien saisi ankaraa ja perusteellista koulutusta, niin hänellä ehkä voisi olla joitakin mahdollisuuksia alalla.
No minkälainen se taiteilijakoulutus oli siihen aikaan sitä tekemässä?
Se oli tuollainen normaali akatemian koulutus, taideakatemian koulutus, eli ensimmäinen vuosi kipsin piirtämistä 5-7 tuntia päivässä. Kuutena päivänä viikossa. Ja keväällä sitten sai piirtää jo jopa elävää malliakin. Toisena vuonna pääpaino oli sitten elävän mallin piirtämisessä ja kolmantena ja neljäntenä vuonna maalaamisessa. Tähän liittyy tietysti jonkun verran teorian opetusta, mutta enimmäkseen tätä käytäntöä. Se oli niin kuin pitkää linjaa. Minähän olen toiminut taidettelisessä korkeakoulussa silloin aikaisemmin taidettelisessa oppilaitoksessa opettajana, ja olen todennut, että näissä on eroja. Jos taideakatemian koulu, siis taiteilijakoulutus, on pitkäpiimäistä ja niin kuin syventyvää koulutusta, niin taideteollista koulua käyvät joutuvat liplattelemaan asiasta toiseen, eli olen joskus tullut siihen sanonut jo pappilaillekin, että taideteollisen korkeakoulun opetusohjelma on niin moninainen ja niin jakautunut, että se on aivan varmasti omiaan melkein tietoisesti kasvattamaan tulevia skitsofreeniä.
Mä esitän vielä skitsofreenisen kysymyksen. Ketä teitä oli samalla kurssilla silloin, kun sinä olit koulussa? Ja muodostatteko te mitään ryhmää? Taiteilijaryhmää olisi ollut yhteinen ohjelma.
Sanoisin, niin ensinnäkin ensimmäisen kysymyksen vastauksena tällaiset henkilöt kuin Erkki Hervo, Rafael Vardi, Tapani Jokela, mitä on tietysti näin yhtäkkiä vaikea niin kuin loistia mieleen, hiukan minua hivenen nuorempia, ei iässä vaan noin koulussa, Stig Fredriksson, Reidar Särestöniemi ja joka vanhempia, siis vuotta aikaisemmin, Tapani Raittila, Unto Koistinen, Anita Snellman ja niin edelleen.
Muistella mitään yhteisiä tavoitteita tai ryhmän muodostusta niihin aikoihin sen jälkeen?
Sanoisin, että niin kuin me koimme silloin koulussa ollessamme, niin meitä edellä oleva vuotta aikaisemmin koulu on tullut. Se, jossa oli nämä Tapani Raittilat ja Unto Koistiset, Anita Snellmanit ja niin.
Niin kuin 44.
Me pidimme heitä koulussa ollessa jo suunnattoman vanhoillisia. Ja minä en sano, että minä nyt pitäisin.
Mikä Raittilassa vanhoillista?
Eikö ne maalas aina vain harmaalla?
Ahaa.
Ja meitä kiukutti tämä harmaus. Me toimme kaikki sateenkaaren värit sinne ja tuota, olimme koulun opettajien kauhuna, koska he olisivat halunneet tämmöistä hillittyä tutkimista ja me sen kun mellastelimme kaiken maailman väreille.
Mä kysyin sitä, että kun sodan päätettyä, sä aloitat siis kun nämä taideopiskelut vakavassa mielessä, oliko teillä taiteilijoilla semmoinen käsitys, että oli eletty umpiossa, niin kuin kirjallisella puolella oli?
Kyllä, aivan varmasti.
Ja se avautuminen, muun maailman avautuminen, joka oli hyvinkin hidas prosessi, kesti 3-4 vuotta.
Ehkä enemmän.
Oliko se yhtä hidas?
Kyllä minun käsitykseni. Ehkä vieläkin hitaampi, että varsinaisesti niin ulkomaille päästiin vasta 50-luvun alussa. Ne olivat ne henkilöt, ne taiteilijat, jotka pääsivät ulkomaille ja tulivat sitten kotiin kertomaan jotakin. Heitä pidettiin suorastaan ihmeolioina. Että he saivat jonkun aivan erinomaisen glorian ylle jo pelkästään sillä, että olivat ulkomailla. Että meillä olisi suunnaton tarve saada kontaktia ulkomaille.
Joo, no ulkomaat käsitettiin läntisiksi maiksi itäänpäin.
Niin kyllä, kyllä. Joo. Ja niin ei kai silloin ollut kovinkaan suuria mahdollisuuksiakaan Itä-blokin maihin päästäkään ilman valtavia viisumeita ennen kuin vasta muutaman vuoden kuluttua.
No miten, sehän kesti siis tämän siis sanotaan Neuvostovenäjän Neuvostoliiton taiteen mun tulo siitä huolimatta, että Neuvostoliiton siis puna-armeijan kuoron konsertti oli semmoinen suuri.
Sen minä muistan oikein hyvin ja muistan tuota, oliko se nyt 45, tammi-helmikuussa puna-armeijan kuoro oli messuhallissa. Sen minä muistan ja se oli häkellyttävä kokemus.
No joka tapauksessa siis niin kuin taidealueella, samoin kuin kirjallisuuden alueella, oli semmoinen este, eli sosialistinen realismi. Oli lisäeste, paitsi nämä viisumit. Koska sinun mielestäsi murtui sitten tämä meikäläisten ennakkoluulo neuvostotaidetta kohtaan?
Kyllä se kesti kauan. Ei se ole vieläkään murtunut loppujen lopuksi. Nuorempien kohdalla kyllä, mutta kyllä siihen suhtaudutaan vielä aika lailla, siis luvattoman paljon niin kuin ennakkoluuloisesti. 40-luvun lopulla liityin Kiila-missiin toisena taiteilijäisenä, ei kun kolmantena, Sven Grönvall ja Tapsa Taviovaara ennen minua, että mä olin sitten se kolmas. Ja hyvin aktiivisesti mukana siellä ja kaikissa touhuissa mukana. Muistan erään tilaisuuden seurahuoneen baarissa tai pyörässä salissa, miksi sitä nyt sitten kutsuttiinkaan silloin. Oli neuvostoliittolaisia vieraita. Liekkö juuri silloin ollut Neuvostoliiton taiteen näyttely, en ole aivan varma. Olin 47 tai 48.
Syntyi valtava keskustelu kiilalaisten ja näiden neuvostoliittolaisten taidetieteilijöiden kanssa. Nimenomaan oli joitakin taidetieteilijöitä, jotka sitten analysoivat meidän taidetta, Suomen taidetta ja kertovat sitten omasta taiteesta. Ja siinä tuli sana formalismi ja tämänkaltaiset arviot esille. Silloin me kiilalaiset, tai ainakin aika monta kiilalaista, olivat vakuuttuneita siitä, että se, mitä nämä vieraat esittivät, oli vähintään yhtä paljon formalismia kuin se, mitä he väittivät meidän tekemään.
Silloin tuli myöskin ranskalaisia vaikutteita. Eikö silloin ollut aika iso näyttely 40-luvun lopulla? Ranskalaisen modernin taiteen, jolla tarkoitettiin sitä klassillista modernia taidetta, siis 20
Kyllä. Silloin oli tuota, se oli erinomaisen suuressa määrin silmiä avaava, ainakin nuoren polven taiteilijalla, niin silmiä avaava näyttely. Se oli erittäin tärkeä näyttely meille, se Ranskan 40-luvun lopun näyttely. Ja minä en muista, oliko silloin siinä tuota mukana kovinkaan monta. Joo, muistan. Oli semmoinen, minä silloin tulkitsin tämän inhorealistiksi, Gruber-niminen maalasi harmailla väreillä, joka tikkumaisia, siis laihoja, olentoja. Ja muistaakseni tässä näyttelyssä oli myöskin mukana sitten hyvin kuuluisaksi ranskalaiseksi realistiksi tullut Boucheron. Hän teki hyvin voimakkaan vaikutuksen, mutta enemmän silti kuitenkin niin meitä kiinnosti nämä suuret modernistit, Matisset ja Picassot ja niin edelleen.
Mutta eikö teillä ollut silloin ihan 40-luvulla sisällön jälkeen niin suuria vaikeuksia välineiden saamisessa?
Oli. Kaikki perheen lakanat, tyyliinat, pyyheliinat olivat suuressa vaarassa aina. Ja syntyi tämän tästä hirvittävä meteli kotona, että minne se nyt on kadonnut, oliko se tuota preparoitu. Tästä muistui mieleen Taideakatemian koulun ajoilta 1948 setäni Antti Fabien kuoli Tukholmassa ja häneltä jäi melkoinen määrä taiteilijatarvikkeita. Täällä ateljeessa on edelleenkin tuo Tamminen Staffli. Minä toin sitten mukanani Helsinkiin kaksi isoa matkalauhullista öljyvärejä ja perustin sitten pienen kaupan Taideakatemian koulussa. Minä en kyllä suurta voittoa itselleni ottanut, mutta sain kuitenkin siitä tarpeellista opintorahaa ja kaverit olivat erinomaisen iloisia siitä, että saivat jotakin väriä.
Sinulla oli sitten 50-luvun vaihteessa hyvin mielenkiintoinen näköalapaikka. Toimit baarimestarina Kämpissä jonkin aikaa.
Kempissä.
Kyllä.
Minä vuosina sinä olit siellä? Mä tapasin vuosina, silloin ensimmäisen kerran.
Vuosina 52-55. Minähän en ollut saanut. Siis minä lopetin Taideakatemian koulun 51 ja sitten yritin vuoden päivät toimia vapaana taiteilijana, mutta ei se oikein onnistunut. Tietysti tämä vapaana taiteilijana toimiminen oli jatkuvasti ollut sitä, että piti olla joko satamatöissä tai tuota jossakin muissa hankkimassa elantoissa. Olin tuona aikana melkein 1,5 vuotta jopa putkihitsaajana. Sain melkoisen kokemuksen putkimiehen hommistakin. Niin, vuonna 1952 olympiakesänä ilmeni, että Kempissä tarvitaan baarimestariharjoittelija. Minulla oli tuttu hovimestari siellä, joka sitten esitteli minut johtajalle. Minua haastateltiin ja kyseltiin, että mitä mä osain, mulla ollut mitään ravintolakokemusta. Ja oli tipalla itteen päässyt, mutta sitten tämä hovimestari, tuttu hovimestari sanoi, että sehän on fiksu mies, että kyllähän hän siinä pärjää. Ja niin, sitten minä pääsin koeajaksi ja 2-3 viikkoa minä olin, siellä oli tuote, sinne oli tuotettu olympialaisten ajaksi Sveitsistä sekä Saksasta, Hannoverista, kaksi baarimestaria. Ja he opettivat nyt alustavasti minulle temput. Mutta he olivat vain 2 viikkoa mukana ja sitten minä jäin oman onneni nojaan. Yritin hankkia alan kirjallisuutta ja tutustua. Ja kyllä siinä vähitellen pärjäsi.
Miltä sinusta näytti se kirjallistaiteellinen seurakunta, joka sinne tiskin toiselle puolelle kokoontui?
Mä olin jälkeenpäin ajatellut tätä aikaa ja minua harmittaa se, että en pitänyt päiväkirjaa. Ja minua harmittaa se, että minä en ollut kirjailija. Olisi ollut niin suunnattoman antoisaa, niin kirjoittaa muistakin. Ja mä olen tosiaankin pahoillani siitä. Ei, nyt nämä on suuri, kaikki hienoudet ovat unohtuneet. Minusta siinä henkilökohtaisesti siinä oli ensinnäkin tuollainen sielullinen prosessi, jota kesti koko sielualueen ajan. Ensimmäinen vaihe hyvin, sanoisin, kiireestä ja voimille käypää, sikäli kun ei osannut ammattia, niin oli täysi jännitystilanne koko ajan. Ja kun tämä oli ohi, seuraava vaihe oli sitten kauhua, että mihinkä mä nyt olen joutunutkaan. Siellä toisaalta tutustuminen oikein fiksuihin miellyttäviin ihmisiin, toisaalta taas kännikaloihin. Ja kaikki nämä psykologiset vaikeudet ihmisten eri vaiheissa ja niin edelleen, niin on jatkuvaa oppimista. Sitten seurasi eräänlainen hyönteistutkijan vaihe. Katselin näitä asioita, tapahtumia melkein ulkopuolisena tutkivassa mielessä. Tuolta ylhäältä baaritiski on hiukan korkeammalla. Ja viimeinen vaihe oli sitten sitä, että elämähän tämä on. Mielenkiintoista elämää ja hyvin mielenkiintoisiin ihmisiin. Tähän liittyy vielä se, että tulin siihen käsitykseen, joka minulla on vieläkin, että baarimestari, mikäli hän nyt on, ei ole täysin törppö, niin hän joutuu hyvin usein toimimaan jonkinlaisena psykiatrina, joo. Muistan tilanteita, jolloin joku tulee onnettomana pöydän ääreen, kysyy, mitä mä nyt teen, että otas mä avioeron vai ei. Yhdellä muuta tämmöisiä kysymyksiä. Minä keksin sitten semmoisen patettivastauksen ja sanoin, että tee niin kuin on oikein.
Samoin sitten käymistilan. Oliko se voittopuolisesti vielä sodan jälkeistä epätoivoa vai oliko siinä jo tuollaisen uuden vapautumisen sarasta?
En mä ainakaan epätoivoa muista siinä olleen. Jos puhutaan ravintolamiljöistä, on ehkä vaikea havaita siinä sellaista.
Tätä juomista juomisen vuoksi, joka on silloin sodan jälkeen.
Ei ollut. Reissu. Kyllähän minä itse jouduin semmoisiin porukkoihin mukana, että siinä kuluu pari vuotta, että ei oikein selvää päivää kovin usein nähnyt. Eräänlaista tuommoista eri ryhmittymien kanssa juhlimista. Mutta kyllä mä uskon, kyllä minulla ainakin on semmoinen muistikuva, että 50-luvun alussa jo tämä oli tasottunut ja laantunut. Sitä vastoin minusta oli hauska seurata yleisöä. Baarihan oli, minä nyt sanoisin, vapaamman yleisön kansoittama. Ravintolan puolella istuu aina niin kuin huokapakkolaiset. Minä sanoisin kuin herskaampi.
Niin joo, noit käskyhaltijoita.
Joo. Ja kun taas baarin puolella oli joutavampaa väkeä. Ja kyllä minun mielestäni koko Suomen varsinainen varteenotettava kulttuurielämä kulki, jos ei nyt niin kiivaasti, niin kulki sen kempibaarin läpi.
Muistatko, ketkä siellä vakituisemmin kävivät?
No, on kyllä. Minä ainakin Revon muistan niiltä ajoilta. Mutta esimerkiksi tuollainen kuvataiteilijoiden, lähinnä kuvameistajien torstai-kerho jäi mieleen. Tulivat joka torstai ilta istumaan siellä kuluttamaan aikaansa. En minä tiedä, oliko siinä mitään muuta asiaa kuin vain tapaaminen. Tämän johtajana oli, tai alkuunpanijana oli Yrjö Liipola. Ja siellä lähinnä lähinnä kuvameistäjien kokoontumista. Sitten muistan monet
kiiralaiset olivat. Mitä? Kiiralaiset
olivat. Kiiralaisetkin olivat. Paulainen oli silloin tällöin, istui siellä. Ja samaten Kurjensaaren näki siellä. Ja tuli mieleen maalari, joka on kuollut, josta Diil kävi, ei kovin usein, mutta silloin tällöin siellä istumassa. Ensimmäisellä kerralla, kun minä hänet siellä näin, tai kun hän näki minut, haastatteli tätä työtä ja veti sitten johtopäätöksen, sanoi, että kefaje. Mietin sitten, että mikäs tuota mun naus tuossa nyt sitten on, että minä olen tässä. Mutta arvelisin, että tämmöinen ranskalaisen koulun käynyt taidemaalari pitää lähinnä onnettomuutena sitä, että nuori suomalainen ammattiveli joutuu tämmöisiin tehtäviin. Niinhän se olisi voinut ollakin, mutta en minä kyllä sitä.
No sinä et ehkä itse tiennyt sitä asiaa, mutta kyllä siellä aika paljon käytiin katsomassa sitä maalaria, joka on päädymikkona.
Se minä olen kuullut jälkeen.